መንግስት ኢትዮጵያ ከዘሐለፈ አርብ ጀምሮ ዝገበሮ አዋጅ ህጡጥዋን ዝርዝሩ ተማል ዝገለጸ ካውን ኮሎ በፍላይ በጉጁን ለመወዳብን አብደባባይ ሰርቶ መግባርን ከልክሊኡን እንተኾነ አክልል ኦሮሚያ አብ ሓደ ሓደ ከባቢታት ካቤት ማእሰርትን ዝተፈትሑ አቀባብ ላይ ይካየድ ከም ዘሎ ይግለጻሎ። አብ ምዕራብ ወለጋ አብ ቀረባን ዝተፈትሑ አብ ዝተኻየደ አቀባብ ላይ ብሰላም ከም ዝተፈጸመ ናይ ኦሮሞ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ አፍሊጡሎም። ቅድሚ ሎሚ በብከባቢኡ ሰራዊት ከም ዝሰፈረ ዝተዛረቡ ውሃብ ቃለት ፓርቲ አቶ ሙላቱ ገመቹ ድሕሪ ተኣዋጅ ዝተረኣየ ሓድሽ ምንቅስቃስ የለን ክብሉን መሳርሕትና ሄነፍሰን ማዝጊሄር ገሊፆም ኣለው።
ይዘቱን ነው እንጂ ቀደም ብሎም ያው እኮ እንግዲህ ወታደር ቀደም ብሎ
ተሰስቱ ይንበር ቅድሚ ሎሙውን ብደረጃ ወረዳ ሁሉ ቦታ ወታደር ዘይብሉ የለን። አበየ ቤት ትምህርቱ አበየ ዩኒቨርስቲ ዕጡቅ ተሰልፍ እዩ ዘሎ። እዚኣቶም ናብ ካምፕ ይመለሱ ይእተው ኢሉ ህዝቢ እናተቃወመ ሕጂ ብተወሳኺ ነዚ ሕጋ ውንምግባር ብውሽጠ ውሽጢ ዝገብርዎ ዝነበሩ ብኣዋጅ ተግባራዊ ንምግባር ዝድለ እዩ ዝመስለኒ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
በህዝቢ በኩልም እንቅስቃሴው የመርቲ ጥያቄው እንደሚቀጥል ስለሆነ ይህንን ለማፈን ሆን ተብሎ ያደረጉትን ህጋዊ ለማድረግ ነው። አሁን
በወገን ህዝብ እውን ምንቅስቃስ ሕቶ መሰል ዝቅፅል ስለዝኾነ ነዚ ንምዕፋን ደይመደይሎም ሕጋዊ ንምግባር እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ እምበር ካልእ ተወሳኺ ዝገብርዎ የለን እውን ኢሎም አቶ ሙላቱ ገመቹ። ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ካብ ቤት ማእሰርቲ ንዝተፈትሑ እስራት ፖለቲካ ነናብ ከባቢኦም ኣብ ዝተመስሉ እዋን ህዝቢ ኣቀባብላ ክገብረሉ ኩሉ ኩሉ ብሰላም ተኻይሉ ፖሊስ ኦሮምያውን ነቲ ህዝቢ ኣይተተናኸሉውን። ንኣብነት ኣብ ምዕራብ ወለጋ ካብ ግንቢ ክሳብ ደንቢደሎ ሎሚ እውን እንተኾነ እቲ ኣቀባብላ ብፅቡቅ ይካየዳሉ ድሕሪ ምባል ግን ሻቁለት ከም ዘለዎም ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ይዛረቡ።
ይሄ ግን ለወደፊት እንደ ኣዋጁ ከሆነ የሚቀጥል ዓይነት የህዝብ መሰብሰብ ህዝብ በሚሰበሰብበት ጊዜ አንዳንድ መፈክሮችን ያሰማል።
እዚ ግን ሕጂ ምስ ዘሎ ኩነታት ንመፃኢ ከምቲ ኣዋጅ እንተኮይኑ ዝቅፅል ኣይመስለንን። ህዝቢ ምዝእከብ ሓደ ሓደ ጨብሖታት የስምዑ እዮም። እዚ እምበኣር ከምቲ ዝብልዎ እንተኮይኑ ጎንፂ ዝፈጥር ከይኸውን ስጋኣትና እውን ኢሎም ዛጊድ ንዘሎ ኣቀባብላ ግን ሓለዋ ፀጥታ ዘካይዱን ዘተሓባብሩን ቄሮዎች ተባሂሎም ዝፅውዑ ብስርዓት ናይ ኦሮሞ ገዳ ዘይተመርዓዊ መንእሰያት ምዃኖምን ህዝቢ ብሰላም ኣትዩ ከም ዝወፅእን ከም ዝምለስን ዝገለፁ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ቄሮዎች ተባሂሎም ዝፅውዑ መንእሰያት እቲ ክልል መራሒ ከም ዘለዎም እቲ መራሒ እውን ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ኮይኑ ነቲ ኣመራርሓ ካብ ህዝቢ ንህዝቢ ዝህብ እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም ኣለው። ብሃል ወገን እቲ ኣዋጅ ካብ ዝእወጅ ንነጀው መንእሰያት ከምቲ ናይ ቅድሚ ሎሚ ኣብ መንገዲ እኳ ክልተ ኮይኖም ምኻድ ፈሪሆም ኣለው ክብል ሓደ ስሙ ክግልፅ ዘይደለየ ነባሪ ሰሜን ሸዋ ንቪኦኤ ገሊፅሎም
ኣዋጁ ከታወጀ በኋላ በጣም ፍርሃት ኣለው። ወጣቱ እንደ በፊቱ መንገድ ላይ እንኳን ሁለት ሆኖ ማየት ይፈራሉ።
መንእሰያት ናፍሽኦ ካክልተ ኮይኖም ምካድ ፈሪሆም ኣለው ብርትዕ ፍርህ ኣለዎም። ሕጂ መከላኸሊ ኣብ ክልተ ቦታ ሰፊሩ ኣሎ ንሳቶም እዮም ኣብ መንገዲ ብብዝሒ ዝረኣዩ እውን ይብል እቲ ነባሪ። ነቲ ህዝቢ ብከባብያዊ ሰበስልጣን ዝተዋሃቦ መግለፂ የለን። ገለ ከባቢታት ገጠር ብምዃኑ እውን እቲ ኣዋጅ ዘይሰምዑ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ክብል እውን ተዛሪብሎም።